Basango na beto Blaise Shindani Kambala.
Matondo nangai Karim Ngalimbaya, matondo mingi na beno nyonso ya mebaka ntango wa kulanda beto na nkokila ya bubu. Ntete nkufi ya bantango na beto. Beto mebaka bantango ya mbote na ina metadila kisumbula ya avion ya salamaka mazono na aru na kizunga ya oriental. Yake wonga ya kukita ya avion na mutindu mosi ya imbi nde kupesa kalufwa na makesa zole ya ba FARDC. Inda ntango ya hii na nima ya mwantango. Na kizunga Nord Kivu bimvuka ya bampolisi mekuma zole mosi ya luyalu mosi ya nkaka ya keleve na kati ya ina ya insi ya salamaka na kimvuka ya bamai mai ya ntama na ntangu ya mvita mpe bau kele mfukilaka kaka bamfumu na bau ya kimvuka bamai mai beto beno tazaba nyonso na inda bantangu na beto. Bantumwa ya balongi na inwa ya mbuta kibiswa mebu ya mambu nyonso ya zabisaka mazono kinati ndinga ya mfumu ya insi na radio kapi ikeleve. Bambuta ya politiki ke kusave balongi, bau ke lomba kaka mbongo na bau kima ya nkaka ve mutinu zabisaka bau. Mbote, nantuala kupesa beno bansangu na beto, beto ke pesa ntete nsangu ya yame katuka kukumila beto. Insi ya Kongo Kinshasa kele nantoni ve ya kulomba na konsei ya sekurite ya ONU na kutekila diaka ve Uganda Minduki. Ina kele ndinga ya zabisaka bubu kitatu mbuta luyalu ya insi ya Uganda ya ketalaka banguizani tiba insi ya nzenza. Mbuta Sam Kutesa ya tangaka mukanda ya bansangu ASP ya AFP zabisaka ti ya ukele kisalu ya RDC na kubuya tibi mpumbulu ya ba insi ya nkaka kukota na ntoto na yau, samu na kukotisa mavuanga na ba insi ya kile nandilu na RDC. Samu na kubambula beno mioyo, insi na beto Kongo Kinshasa, lombaka mazono na konsei ya sekurite ya ONU, na kupesa ndola na Uganda na mutindu ya insi ina ke zola, kukotisa makesa na yau na ntoto ya RDC, samu na kunwanisa bimpumbulu ya LRA ya mekotaka kwaku. Beto mebaka bantangu ya nkaka na ina metadila kisumbula ya avion, ina pesaka lufwa na makesa zole ya FARDC, mazono na aru na kizunga oriental. Kukita na mutinu mosi ya imbi nde vandaka kikuma ya kisumbula ina. Kansi yafwa na kusimbati yake uonga nde kufuaka bantu zole ina baina kele makesa ya FARDC. Jangoma makoko katuka bunya samu na inda ntangu.
Babangi nyoso zabisaka beto tiki nati ya avion yina ya Umbidira Airways zabaka ve mbote nganda ya avion ya aru. Babangi yina metama zabisaka beto tiki ande kitisaka avion na katikati ya nganda avion Fosti Dragana mbuta ya territoire ya aru. Na kifulu ya kukita na bametra kama mbosi na badukulu ya nganda avion ande kitaka na katikati ya avion makalu ya manima ya kuzaka pasuka na kisumbula kuzaka selima na kutengama tengama ya avion basoda zonle bimaka peba kufuwa kabau na pakapaka ya avion. Sambu na basoda ina lualaka mbuta ya teritwari ya aru ya ndi metubati bakele makumi zole bakele ntango ya ina lupitadu ya nene ya aru bayankaka bakele na balupitadu ya aru basoda iya ina lualaka bale ndakuza vutuka kisalu na bau mavimpi ya basoda tanu ya na kata lupitadu ya nene munganga ya aru mbuta Jacques Amanga kezabisa. Basoda iya ina lualaka bale ndakuza vutuka kisalu na bau kansi bayina kuzaka bukana na mapekape bayai kuzaka luala na luketo bakilenda bikana ngonda mosi na lupitadu betu banzati balenda kuiza beluka. Basoda zole ina kufuaka bakizika bau na aru za bisaka mbuta teritwari ya aru kansi kisumbula ina ya monisa viwonga na bakomando tumikakasa RDC bayebe ina notinda na ndambu ina bunya jango mamakoko radio kapi.
Na kizunga Nord Kivu kimvuka bampolisi ya keleve na kati ya ina ya luyalu kena kusala mpe kisalu na kizunga ina yao kevu andaka mingi na kati ya balokalite ya bateritwari ya Masisi bwela diaka ya Walikale mpe bau kele mfukilaka kaka kimvuka ba mai mai ya ntama. Bantangumeza bisati yake General Padiri muntu kusalaka kimvuka ya bapolisi ina na ntangu ya mvita. Bantwadisa kizunga Nord Kivu ke banza samu na yauti ntangu melunga na kukodisa bapolisi ina na kimvuka ya bapolisi ya insi. Ntangu ya Moise Mutunga nange Jacques Matand.
Na kulanda bansangu betu mebaka na kata kivuka ya bapolisi ya ikele na bamai mai baina kesala kisali ya mutindu mositi bapolisi ya inti ya Kongo Demokratik. Bawaketani na nkangu na zuri ya teritori ya Walikali tina lokalite ya Nyabiondo na teritori ya Masisi. Masisi na bilumbu meluta kimvoka ya siri ilombaka lusadusu ya bampulusi ina sa muna kutani na ba centre ya kusonika mazina ya bantu tapona na ba secteur zole na mutindu yae bantadusu ya kizunga kebanza kukotisa bantu ina na kati ya bampulusu ya makesa ya inti sa muna mbuta bakungu mitondele tuadisi kilandi ya kizunga ba ufwete tala mbote bantu ina kansi sa muna general ndati kapenda inspector ya bampulusi na kizunga ya Nord Kivu ba ufwete vingila lutumu ya bambuta ya luyalu samuti kukotisa bampulusu na kisalu kesalamaka na lukanu ya luyalu ti ya inspector general ya bampulusu ya inti na tangu yae bansangu kezabisa ti colonel Gilbert Muindo ndeke tuadisa bampulusi ina na bansangu betu mebaka ba ukezabisa nde general padiri mtu kupesaka yandi kisalu ina bampangi na beto mekaka kuyufula bao kansi ba umebaka bao na nzila singave.
Na kizunga Sud Kivu mingi na lokalite ya Tubimbi, matoma yake nataka General Agoloa ntwadisi ya kizunga ya kumi ya makesa bako tilaka yao mazusi na bimpumbulu ya bautu ya insi ya Rwanda. Na bansangu na beto kena yao kisumbula ina kupesaka lufwa atana mutu mosive na bandamu nyoso zole. Kansi bimpumbulu ina kutinaka ntango makesa General kubulaka mpe masasi. Adolphine Ngoi ngekele ntumwa na beto la Bukavu.
Kuna na kitini antoto ya Tubimbi tsangu kembo TV, bwala ya ike na ndambu ya Sud-Ouest na kitezo ya kilometre makumi nana katuka na mpanza Bukavu. Ata kububi yae, ba, yake basuda ya FRDC kena kusunga kuna, unga kekaka. Misokusi ya binuani ya bahutu ya Rwanda melutisa, basuda ya antoto ya kumi, bana kusala ngolo nyonsu bazibula nzila katuka na Tubimbi, tikuna na mwenga samu na mambu zole. Jambu atete, kukatula bandilu nyoso tulaka binwani ya bahutu ya Rwanda nzila nzila. Diambwa zole, baku matika kenkangu ya kama mosi na sambanu, nkangu ya kolonele na kiliba, ina mebikanaka ya umosi kaka na katikati ya binwani ya FDLR. Yafu andaka tangu ba munaka ditoma ya general ya Agoloa na nzila ya Tubimbi, nde binwani ya Rwanda bandakabula ba umasasi. Talu ya bima mebe bazabana tete veka, sisoda umosi meza bisati, mosi kati na basoda FRDC lualaka tango bavu anaka suku sabao. Na Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Beto futuka na kizunga Nord Kivu, samna kuzabisa ti, kukondwa ndembama kena kulandakana kaka na sektor ya Kaamba via na Nord Ouest ya Butembo, wapi sika ba mai mai ke hiba konson tango ba ferme mpe bima ya bilanga ya Nkangu. Jambu ina kesala ti, Nkangu bankama mingi ke tina ndambu ina, samna kuenda na mbanza Butembo, bwela diaka na lokalite ya Mfinakani na Butembo. Luzingu na bao mekuma mpasi, atako mingi kati na bao, kezinga na mabuta ya meyambaka bao. Nsangu ya Etienne Muindo, nange Tony Tumba.
Mkango wa Butembo tia dibola butue ya mbaka mabuta difunda mosi na nkama mosi na makumi tatu na zole ya bantuina tinaka mvita. Mingi kati ya bantuina keba nkento bana fioti tiba minunu. Kimvuka mission dedo deplase vwanda ke tanga bantuina na kilumbu wa zole ya ngonda ya ya kumi. Bameza bisa ti, ntalo bantuina kena kumata. Mbanza Butembo ti dibola butue me ya mamabuta bantu kuluta difunda mosi na nkama zole. Bambuta kimvuka ya mission dedo deplase keza bisa nde, bantuina kena mfuna madia, banki sisamu na kusansa bambevo bwela diaka bilele. Mbuta kakule medar meza bisa diaka nde, bantuina kezinga kakati lusalisa mabuta ina mendi makuyamba bao. Nandamu na bao, bantuina meti na mvita meza bisa nde, luyalu fote sala nyozo samu bavu tuka na mabwana na bao. Bake lomba nde, makesa luyalu kule bimpumbula bamai mai ina kenyo kula bantu na sektora Kaamba via. Nandamu wa bantu edisi ya mbanza Butembo sika mosti komanda ya makesa luyalu, bake funda mutindu bamai mai kesa la mavuanga na sektor ina. Kansi bake zola nde masolo kuisa salama samu bamai mai ndi makukota na ndonga makesa kufukana.
Beto kele ndakana bantangu na beto na kizunga Kasai Occidental, samu na kupesa beno ntangu ya kiadi yae. Kimvuka mosi ketelaka ba inso ya bantu na teritoria ya Luiza, keza bisa kudila na bau na bantu edisi ya kizunga ya Kasai Occidental. Kimvuka ina kele mbati, bantu edisi ina kutanina nkangu ya grupma mosi ya sektor ya Bushimai. Nkangu ya grupma ina kutinaka bwala na bau, mpamba ve ntu edisi ya teritoria kutindaka bantu na yandi na kuhiba bima na ya bantu nyonso ya bwala ina. Ntangu ya Andre Kambala, kaka nange Tony Tumba.
Mkango ya groupement ya Chiba kaka jipenepene ya mission katolika ya Yangalavi kezinga na mfinda ya meluto basabala zole. Samu na mbuta Etienne Mbuimundembo ya kimvuka action de chrétien pour l'abolition de la torture. Ntwadisa territoire tindaka bimvuka kete ninaka bantu. Samu na kubotula bantu bima na bao. Yandi zabisaka nde, mbuta kaba mbamuki na ntwadisa territoire salaka mpidi na samu dibuta mfumubwala mpoi vwandaka nona tiki kanda mose ya mfinakane ya masa Mbujimai. Samu na mbongo bake futaka na ntola kusabuka masa. Bantu zole fuwa kampe bankaka lualaka na ntangu mavuanga ina salamaka. Na ntangu bimvua geta ninaka bantu kuendaka samu na kukanga bantu salaka ba imbina. Baya antika kubotula bantu bima na bao. ya wina bantu ya ntika kutina na mfinda bwela diaka na mabwela ya mfina kani. Bambuta bisala kutanina bantu na kizunga meza bisa nde, bameza ba diambu ina. Kansi bame tuba venki bake zola sala. Ya fana kuzabisa ti, kaka na mvula yai mavuanga mutindu yai mesalama mbala tatu na teritoria ya Louis Zampe, bantu mingi mekutana na lufa.
Beto futuka na mbanza Kinshasa samna kutubila mambu ya balongi. Inzo wa bisalu ya mfumu ya insi ke banza ti, ya ke bambuta ya politiki bantuke kusa balongi na mutindu bao buyaka kubaka mbongo ya mfumu ya insi Joseph Kabila pesaka bao. Nsangu ya ipesamaka mazono na radio na Beto na ino ya kinati ndinga ya mfumu ya insi mbuta kudura kasongo. Na ndambu ya bantumwa ya balongi, bao mpeme tanga ve ino na bao. Kimvuka ya bantumwa ya bainzo nkanda ya leta, wapi kele mpe sieko, mebuya bandinga nyoso ina ya zebisaka kinati ndinga ya mfumu ya insi mazono na radio Kapi. Kalaka ya kimvuka ina mbuta kibiswa kwa bene meza bisa ti ina kele kufunda balongi na Luvunu. Beto landa yandi na alo alo ya Jean-Claude Tumbaka Manga.
Yake mpasi samu kimeti ndinga ya mfumu wa insi songa bidimbu samu na kusaba nani muntuke tinda balongi samu babu ya kisalu. Betu baka asika na lukutakano ya balongi. Wapi sika betu pesaka maboko samu bisalu na bao tambula na mutindo mefu anakana. Betu monaka mutindo balongi buyaka bao mosi na ntangu balo mbaka bao na kuvutuka na kisalu. Muntu mosi tindaka bao ve. Muke lomba na kimeti ndinga ya mfumu wa insi samu yandi tala diaka mambu yandi tubaka. Yata sadisa mfumo insi samu yandi vutukila diaka mambu yandi yantika kusala samu na balongi. Betu tasepela minka na yandi mepesa betu bambuto ya kuluta ina yandi peseka betu na binumu meluta. Betu lenda veku ndimande, bimbuka politiki tinda betu na kubuya kiselu. Luelu fwete sala kiselu na yao ya kufuta balongi na mutindo amefu anakana. Kana vee bisadi ya nkaka aletata landa kifonusu wa balongi.
Kimvuka ya ONU ketalaka bantu ya mebumbaka nitu na bao na ba insi ya nzenza HCR na Nkufi, bandaka mazono manaka ya kufutula nkangu ya Ngola, ya mebumbaka nitu na bao na nzanza ya Kaemba kuna na kizunga ya Bandundu. Kimvuka ya Ntete ya futukaka mazono, vandaka ti bantu nkama zole makumi nsambwadi na zole, mpebana ya Kongo Kinshasa zole ya mebalanaka na kati ya nkangu nyonso ya Ngola, difunda mosi nkama tatu ya fwete futuka na luzola na bao mosi na ntoto ya bantu. Karabao, monikisi ya ASR na RDC mbuta esebe onsuku ke monisa kese na yandi samu na manaka ina yandi kele na kinzonzolo yankundi na Beto Jier Lungembo.
Je suis très content parce que
Mungu kele na kese samu ti kilumbu yae kele kilumbu mosi ya nene samu na kimvuka ya ASR samu na luyalu ya inti ya Kongo Demokratik diaka samu na bantu yae kuendaka kusweka banitu na bao na inti ya Kongo Demokratik. Beti nyoso kena kese samu ti kima mosi vemeluta kuvutuka na inti nange milongo ya matoma yae kele ya nkeke matoma ya kaka talandakana na kilumbu ya kumito ya kumi na mosi ya ngonda yae na nima betu talandakana na bisalu yae china kumanisa bantu nyoso zola kufutuka na inti na bao. Matoma antete ya ita pesa luzolo na bantu ya kaka ya kufutuka na inti na bao.
Nankufi Benfet Zabati, basimba ya RDC mekuma imene na insi ya Afrique du Sud. Bao katukaka na mbanza Lubumbashi, wapi sika bavu andasala bangalasisi na bau, na kimvuka ya mutopi ya insi ya Zambi, mpebi mvuka ya nkaka ya mbanza Lubumbashi. Nyoso ina, samu na kukutana na bafana ya insi ya Afrique du Sud na kilumbu ya Sabala. Na ndonga ya mibudi mutopi ya Kongo Kinshasa, nyoso ketambula mbote. Na ndambu ya nkangu, mbongo mepesama mingi, samu na kupesa ngolo na basimba na Beto tiba kwenda kununga bafana na ntoto ya bankaka na bau Afrique du Sud. Bansangu ya ntoto na Beto ya Afrika mpe ya inza kepesama na nkokila ya bubu na nkundi na Beto Jacques Maton.
Na bansangu ya kokila ya inza Beto te bandana kuzabisa beno lufwa ya mwana bakala mosi ya inti ya Gambia ntoto Afrika inakufuaka mazono na buloko ya inti ya Autriche yandi vwandaka na bamvula ya kubutuka kumi na nana bakangaka yandi na ntuala ya kuvutusa yandi na inti ya Gambi kubanda kilumbu ya makumi zole na nana ya ngoda meluta yandi zolaka diaka kudiave na inti ya Centre Afrika bantu mingi mekwenda kusweka banitu na bao na inti ya Chad bao kele nkama iya na makumi zole na sambwa diba ina metina bamvita kesalama na babwala na bao na mutinduina bao kezinga na bwala ya kuombo na inti ya Chad.